Наяўнасць ядерных узбраенняў больш не з'яўляецца маральна апраўданай, заявіў арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы ОААН, на сустрэчы з прадстаўнікамі амерыканскай дыяцэзіі Канзас-Сіці. Ён выказаў перакананні, што цяпер у свеце стварылася спрыяльная сітуацыя для поўнага знішчэння запасаў ядзернай зброі, паведамляе The National Catholic Report. З пункта гледжання юрыдычнага, палітычнага і маральнага сёння надышоў момант для пачатку сістэматычнага знішчэння ядзернай зброі, упэўнены ватыканскі дыпламат, і рабіць гэтую працу трэба як мага хутчэй. У сваёй прамове ён адзначыў, што апостальская сталіца ўсяляк падтрымлівае агульныя намаганні сусветнай супольнасці да больш сур'ёзнага кантролю за спробамі распаўсюджвання ядерных вайсковых тэхналогій, але асабліва выказвае сваё адабрэнне распрацоўцы і рэалізацыі праграм па скарачэнні і знішчэнні запасаў ядернай зброі ў свеце. Арцыбіскуп адзначыў, што дамоўленасці аб раззбраенні, якія ў апошнія 20 годзі былі заключаны паміж Расіяй і ЗША, трэба прызнаць недастатковымі, бо яны не ўхілілі глабальнай ядзернай пагрозы ў свеце. Арцыбіскуп Чулікат заклікаў да выпрацоўкі новых падыходаў да раззбраення ў рамках механізмаў і структур ААН. Святы пасад упэўнены, сказаў арцыбіскуп, што зараз узнікае асабліва моцная патрэба ў сумесных ініцыятывах і канкрэтных дзеяннях многіх краін у гэтым напрамку. Занадта ўжо доўга ядзерная зброя вісіць, як дамоклаў меч над чалавецтвам. Зараз надыходзіць час для фундаментальнага пераасэнсавання неабходнасці ядзернай зброі, заявіў ватыканскі дыпламат.